Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je paní Markéta Pilátová, spisovatelka a publicistka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás vítám u nás v pořadu. Jsem ráda, že jste si našla čas při vaší návštěvě Česka, protože vy již rok žijete v Brazílii.
Ano, já učím české krajany v Brazílii, taky se o nich a o jejich osudech snažím co nejvíc psát a publikovat.
Než se dostaneme k vaší misi, podívejme se společně na tání ledu. Evropská unie totiž před pár dny oznámila změnu svého postoje a nabídla kubánskému režimu jednání. Co se skrývá za touto změnou a dává smysl právě nyní?
Ona to, dá se říct, že to není až taková změna. Pokusy o to, aby se změnila takzvaná společná pozice všech států Evropské unie vůči Kubě, je už taková dlouhodobější záležitost. Snaží se o tu změnu zejména Španělsko, které má na Kubě své vlastně svrchované zájmy. A ta společná pozice, dá se říct, že byla neúčinná. Byla to obdoba amerického embarga vůči Kubě, ale evropská, a vznikla ta společná pozice v roce 1996, kdy Kubánci sestřelili dvě taková malá letadla americká a Evropská unie se přidala k americkým protestům a zahájila takové diplomatické vlastně embargo vůči Kubě. A hlavním důvodem bylo to, že si od toho Evropská unie a zejména takové ty postkomunistické státy jako Česká republika, Polsko, zejména Maďarsko, ale hlavně Švédsko třeba, slibovali, že se změní určité chování toho diktátorského režimu vůči politickým vězňům a zahájí se taková demokratizace poměrů na Kubě, což se samozřejmě nestalo.
Nyní tedy lze očekávat, že na konci tohoto procesu, který nyní odstartoval, to zbližování mezi Evropskou unií a Kubou, bude, řekněme, jistá normalizace těch vztahů, ale dojde i na lidská práva na Kubě?
Je tam taková klauzule, že by se mělo začít jednat s kubánským režimem i o těch lidských právech. Předpokládá se, že vlastně Kuba svým způsobem v něčem ustoupí, ale to je takový předpoklad. Já si myslím, že ty země právě postkomunistické, které mají s tou diktaturou vlastně podobného střihu, jako je na Kubě, by měly svým způsobem garantovat v rámci té Evropské unie to, že se ta Evropská unie bude chovat co nejvstřícněji vůči těm kubánským disidentům.
Jaký, promiňte, hlas budou mít tyto země? Řekněme i konkrétně Česko.
Já si myslím, že Česko má tu pozici v rámci politiky na Kubě už jakoby vybudovanou, protože my jsme vždycky, a já jsem na to osobně velmi hrdá, že jsme vždycky zvedali ten hlas v Evropské unii, která tu problematiku kubánskou neviděla tou optikou těch postkomunistických zemí dlouho. A myslím si, že určité kroky to Česko dokázalo prosadit a myslím si, že my bychom mohli hrát i nadále tu roli těch garantů toho, aby se potom jednalo i s disidenty, aby se vlastně brala v potaz jejich práva. Ale ono je to samozřejmě čím dál těžší, protože ve světě, který už automaticky neklade rovnítko mezi bohatnutí a demokratizaci poměrů od dob, kdy vlastně jednáme s Čínou naprosto už běžně, tak už je to velice těžké jakoby něco takového nějakým způsobem systematicky prosazovat. Myslím si, že Evropská unie vlastně zcela pragmaticky přistupuje k tomu postupnému uvolňování té společné pozice prostě proto, že chce mít svůj hlas na Kubě v okamžiku, kdy tam dojde ne ke změně poměrů, to už si asi nikdo nemyslí, ale dojde k takzvané výměně generací, kdy ti staří vůdci, kterým je dnes přes 80, což je jako Raúl Castro a Fidel Castro, tak až tito vůdci odejdou na věčnost nebo do pekla, tak myslím si, že dojde k takové výměně generací, ale samozřejmě já osobně se domnívám, že nedojde jakoby k demokratizaci Kuby. Ale Evropská unie chce změnit tu strategii, kdy se to vlastně nepovedlo, jakoby ten tlak prosadit na Kubě, tak ta strategie teď bude, že vlastně ta přítomnost Evropské unie na Kubě bude pomáhat té demokratizaci, když se ta nepřítomnost vlastně nepovedla.
Rozumím tomu správně, že změna režimu na Kubě už není tou podmínkou pro dialog?
Myslím si, že ne.
Jaké reakce vyvolalo toto zbližování?
Ty reakce se různí samozřejmě. Oficiální kubánští představitelé to samozřejmě kvitovali s povděkem a velmi tak jako vítězoslavně. Asi nejvíc nešťastní z toho jsou kubánští disidenti, kteří vlastně se ocitli sami, přestože samozřejmě tu podporu budou mít i nadále, zejména ze strany Španělska, ale tam jde o to, že jim až tak možná nejde o ty konkrétní kroky, o ty finanční třeba pomoc nebo zdravotní pomoc, ale jim jde o to, že když existovala ta společná pozice, tak oni byli v situaci, kdy ten režim byl mezinárodně neuznávaný, mezinárodně zostuzený a tohle tou společnou pozicí padne. Ona, ta Kuba, bude vlastně mezinárodně jakoby uznaný režim a to je pro ty disidenty docela nepříjemná věc a oni jako vůči tomu protestují a chtějí, aby ta jednání vlastně třeba probíhala i za jejich účasti.
Je to možné, že by byli přizváni?
Myslím, že to není možné. Myslím, že ne. Myslím, že Evropská unie tam dá tu klauzuli o respektování lidských práv a bude je třeba vyžadovat, ale samozřejmě pokud začne oficiálně jednat s Castrovým režimem, tak nemůže k těmto jednáním vlastně přizvat opozici, protože na Kubě žádná opozice oficiálně neexistuje.
Co to bude znamenat v praxi pro kubánské disidenty?
Pro kubánské disidenty to bude vlastně změna v tom smyslu, že ten...
Možná zhorší se dokonce jejich podmínky?
Já si myslím, že paradoxně se můžou zlepšit ty podmínky jakoby oficiálně, ale ne. Oficiálně vlastně spíš jakoby neoficiálně. Bude se jim moct pomáhat, ale možná i víc, ale neoficiálně. Oni vlastně oficiálně byli v lepším postavení, co se týče té mezinárodní jakoby politiky, protože Evropská unie neměla s Kubou de facto oficiální diplomatické vztahy.
Jak se změnil život na Kubě v posledních, řekněme, 10-15 letech?
Tam došlo k reformám, o kterých se často píše a které jsou ve své podstatě kosmetickými úpravami, které spíš zlepšují byrokratické nějaké podmínky pro takové divoké vlastně podnikatele na Kubě a pro určité zahraniční třeba společnosti. Dneska de facto na Kubě se změnilo hlavně to, že ten ekonomický sektor, zejména hotely a správy hotelů a tohle všechno, převzala armáda, která byla pod vedením Raula Castra a byla to v podstatě jediná taková skutečně nějakým způsobem alespoň organizovaná struktura na Kubě, která nepodléhala totálnímu chaosu a totální vlastně náladovosti Fidela Castra. Takže ta armáda dneska je takový jediný, dejme tomu, podnikatelský subjekt, se kterým jakoby třeba ty mezinárodní společnosti musí jednat. A to je jedna taková zásadní změna. Další změny jsou, je tam do jisté míry částečně nějakým způsobem povoleno podnikání, ale to samozřejmě je v takové té optice diktatury, čili to není jakoby podnikání v pravém slova smyslu, jak ho známe my tady, ale je to takové to podnikání vlastně v tom stínu té diktatury. Čili musíte mít dostatek peněz na úplatky, musíte znát ty správné lidi, mít ty správné konexe. Pokud tohle všechno nemáte, tak vlastně nemáte vůbec žádnou šanci jakoby podnikat. Ale nezlepšily se teda ta lidská práva na Kubě, to ani v nejmenším, pořád jsou tam zatýkáni lidi, dodnes není vyjasněno úmrtí nejvýznamnějšího disidenta Osvalda Pai, čili tam jakoby nedošlo vlastně k žádnému posunu, spíš podle disidentů některých se to spíše zhoršilo.
Bude nyní Kuba ale pod větším drobnohledem minimálně Evropské unie? Může ta změna postoje Bruselu prospět těm životním podmínkám pro Kubánce? pro, řekněme, větší transparentnost i toho podnikání?
Evropská unie tvrdí, že ano, že právě se to, že tam ta Evropská unie jakoby měla to embargo nebo nebyla tam přítomná, sloužilo kubánskému režimu k tomu, že mohl všechnu vinu svalovat nejen na Američany, ale taky na Evropany. Čili v tom propagandistickém tisku byly dva hlavní nepřátelé, Evropská unie a Amerika, což teď odpadne jakoby, a navíc teda Evropská unie tvrdí, že když bude na Kubě přítomná, tak bude moct dělat mnohem víc, jak pro běžné obyvatele, tak třeba pro disidenty.
Posloucháte Jak to vidí? Markéta Pilátová, spisovatelka a publicistka. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Týdeník Ekonomist označil za nejlepší zemi roku 2013 Uruguay. Čím si to vysloužila, zasloužila?
Uruguay si to nezasloužila nějakým překotným ekonomickým růstem nebo tím, že je to nejstabilnější demokracie v Latinské Americe, ale zasloužila si to podle deníku Ekonomist tím, že se snaží o progresivní změny v určité legislativě a zejména to je zákon o legalizaci marihuany, také se jedná o zákony, kdy urugvajské ženy mohou jít svobodně na potrat a homosexuálové si mohou brát své partnery na radnici.
To jsou ty velké změny, které ten časopis oceňuje?
Přesně tak, oni oceňují odvahu vlastně té urugvajské legislativy a vidí to samozřejmě v kontextu Latinské Ameriky, ale myslím si, že to i na evropské poměry jsou to kroky, které jsou odvážné při nejmenším.
Před druhou světovou válkou se Uruguay hovořilo jako o Švýcarsku, Latinské Ameriky, o zemi, kde vládnou osvícení politici. Jak je tomu dnes?
Já si myslím, že do jisté míry to platí i dodnes, protože jakoby k tomu Švýcarsku je Uruguay přirovnávána jednak pro počet obyvatel, má asi něco přes 3 miliony, je to malinká zemička, je to vlastně druhá nejmenší španělsky hovořící země na světě a je to bankovní ráj, je to vlastně stojí to vlastně, ta ekonomika té země stojí jednak na špičkovém bankovnictví a jednak do jisté míry na zemědělství, ale hlavně ty banky, o to tam jde vlastně v Uruguay především.
Jak je na tom hospodářsky?
Ta země byla docela stížená tím krachem, který proběhl v Argentině. Je to země, která vlastně sousedí s takovými dvěma obrovskými zeměmi, s Brazílií a s Argentínou a do jisté míry určuje ten vývoj v Uruguayi i vývoj tady v těchto dvou zemích. Takže po té krizi docela dlouho se z toho dostávali, stejně jako Argentína, ale dneska ta Uruguay jde nahoru a zejména za vlády Pepeho Muchiky, kterému nikdo v Uruguayi neřekne jinak než Pepe. A je to zajímavé, protože je to bývalý vlastně marxistický vůdce gerily, který ale se ukázal, když se dostal k moci, takže je to velmi takový osvícený vládce, který tu zemi dokázal stabilizovat.
Je ten progres dán právě tou osobností prezidenta?
Může to být, on má takovou schopnost vlastně zbližovat spoustu lidí, takže on jakoby hodně stabilizoval celou tu uruguayskou politickou scénu a je to takový charismatický chlapík z lidu, řekněme, ale...
Bydlí prý na statku.
Ano, on bydlí na takovém malém vlastně z hospodářství, do práce jezdí takovým starým Volkswagenem a na rozdíl třeba od argentinské prezidentky, která zásadně létá do práce osobním letadlem vlastně z jedné bohaté čtvrti do druhé, takže on se chová skutečně podle toho, co říká, čili má takovou osobní integritu a myslím si, že to není populistické gesto pouze, že to skutečně takhle myslí a žije a myslím si, že ti voliči to velmi oceňují.
Co je možná zajímavější než to, kde bydlí, je fakt, že 90 70% svého platu dává údajně na charitu.
Ano, on má už 78 let, takže působí jako takový velmi vyrovnaný, moudrý muž a skutečně říká, že nepotřebuje tolik peněz a dává 90% platu vlastně do veřejné sféry nebo do toho, čemu věří. A je na něm zajímavé, že když třeba mluví s nějakými reportéry nebo dává nějaký rozhovor, tak je z něho cítit, že je to skutečně takový vzdělaný člověk a že má přehled a že přesně ví, co dělá.
Co je typické pro jeho politický styl?
Je to samozřejmě středolevicový politik, který teda propaguje hodně snižování sociálních rozdílů, což je v Latinské Americe téma číslo jedna a on to skutečně se o to pokouší a hlavně jako se snaží třeba řešit situaci ve školství, kdy Uruguay byla dlouhá léta jedničkou vlastně v Latinské Americe v tom školském systému a pak se to trošku za vojenské diktatury proměnilo a dneska on se vlastně snaží o ty reformy ve školství. No a takovým zajímavým způsobem reagoval na to, kdy se v Uruguay, která byla považovaná za jednu z nejstabilnějších zemí, co se týče bezpečnosti, takové té osobní bezpečnosti, tak ono se to začalo v posledních letech horšit, protože se změnily vlastně cesty, kudy putují drogy a Uruguay, která vlastně leží v blízkosti Brazílie a Argentiny, tak se zase dostala vlastně na tu trasu jakoby drogovou a ta kriminalita se zvýšila velmi a Pepe Mujica vlastně na to reagoval tím, že přijal nebo snažil se propagovat ten zákon o legalizaci marihuany, aby alespoň nějak zmírnil dopady těch drogových kartelů na svoji zem a aby snížil tu kriminalitu.
Je už vidět nějaký ten výsledek tohoto opatření nebo je to příliš krátká doba?
Já myslím, že je to příliš krátká doba, to jsou takové 2 měsíce, co je ten zákon, ale on je velmi propracovaný, jsou tam přesně udávaná ta množství, která můžete vlastně konzumovat, vlastnit, jsou tam zavedené nějaké takové marihuanové kluby, kam si můžete zapsat, tak můžete chodit a nesmí se třeba marihuana kouřit na veřejnosti, čili je to docela promyšleno a myslím si, že je to revoluční v té Latinské Americe. Možná v té evropské optice, i když my jdeme opačnou cestou, ale v té Latinské Americe jsou drogy problém číslo 1 a jakýkoliv pokus o jejich legalizaci je tvrdě kritizován, zejména ze strany třeba Argentiny, Mexika nebo Kolumbie. On jde opravdu proti proudu vlastně i všech těch okolních zemí.
Jakého dalšího státníka z regionu Latinské Ameriky, ve které žijete, bychom mohli ještě zařadit mezi ty progresivní, úspěšné, originální?
Já myslím, že velmi zajímavá je osobnost Ignácia Lula da Silvy, což je bývalý brazilský prezident, který byl takovou velkou osobností, která stejně jako ten Pepe Mujica pochází z takových hodně levicových poměrů a má takové hodně levicové názory, ale přesto dokázal za dobu svých 2 mandátů tu zemi dostat na velmi vysokou úroveň a snížit právě ty sociální rozdíly a vládnout velmi osvíceně, dejme tomu. A říká se mu, že je to takový latinskoamerický Tony Blair. A další takovou zajímavou osobností pro mě je Michelle Bacheletová. Taky je to taková středolevá politička, která vládla v Chile určitý čas, potom prohrála jen ty další volby a teď se jakoby vrací jako znova do čela země. A je to lékařka dětská, která působila jako ministryně obrany a zajímavé na tom je, že ona velela vojsku nebo vojákům, kteří mučili za období vojenské chunty jejího otce a její vlastně matku a její rodinu. Čili ona dokázala vlastně, je to takový příklad člověka, který dokázal potlačit tu osobní vlastně rovinu a vyrovnat se s minulostí, pokud mluvím o vyrovnání srovnání se s minulostí, tak Michel Bachelet je příklad číslo jedna celosvětový, kdy dokázala jednat s tou armádou a vyjednat spoustu důležitých věcí pro Chile.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem, jak to vidí, je Markéta Pilátová, publicistka, prozaička, která žije střídavě v Česku a Jižní Americe. Ta mimochodem inspirovala zatím dva z vašich románů. Pracujete tam na třetím?
Já jsem teď odevzdala do tisku román, který se jmenuje Tsunami Blues a je to takový československo-kubánský román. Je to takové on the road po Kubě, které ovšem začíná takovou tragickou událostí při tsunami v Thajsku 2004. A je to takový román o hledání cesty ven z posttraumatického šoku.
V době, kdy vysíláme náš rozhovor, vy už budete zpátky v Brazílii, kde učíte naše krajany. Jak početná je jednak naše komunita v Brazílii i vaše třída nebo třídy?
Já učím v Brazílii na třech místech ve dvou brazilských státech, docela vzdálených od sebe, asi 3 hodiny letu. Je tam ta početná komunita zejména v São Paulo, ale já teď učím komunitu takzvaných bohemios, neboli českých Němců, kteří odcházeli do Brazílie na konci 19. století a ještě za Rakouska-Uherska a dodnes se považují vlastně za české Němce, učí se česky, jezdí do České republiky, mají s námi čilé kontakty a snaží se dokonce o získání občanství českého. Já jsem tam třetí učitelkou, která se u nich vystřídala. Oni žijí v Porto Alegre a v brazilském státě Rio Grande do Sul, čili na jihu Brazílie. A já učím ve dvou místech, ve velkém městě Porto Alegre a v malinkém takovém horském městečku, které se jmenuje Nova Petrópolis. A dohromady tam učím asi 50 lidí.
Jak vypadá ta práce, jak si v realitě, protože, jak jste řekla, přesouváte se z jednoho kouta na druhý?
Je to takový kočovný docela život, protože pendluju mezi těmi dvěma brazilskými státy. Ještě učím ve státě Mato Grosso do Sul bývalé baťováky nebo potomky baťováků, kteří žijí v městečku Batajpora, které založil Jan Antonín Baťa přesně před 50 lety. A tam učím jednak asi 2 nebo 3 rodiny tady těch Čechobrazilců, ale taky normální Brazilce, kteří mají zájem o českou kulturu, český jazyk a o Evropskou unii. Takže tam učím zhruba takových nějakých 30 lidí.
Jak vidí naše krajané vlast svých předků?
Když jsem přijela do Brazílie úplně poprvé před 7 lety, taky jako krajanská učitelka, tak naši vlast vlastně viděli jako Československo 30. let, kde ještě pořád vládne tatíček Masaryk a pořádají se obrovské sokolské slety a hraje ve filmech Oldřich Nový. Takže oni měli v hlavě takovou zlatou dobu nebo zlatou éru a dokonce mluvili i tak, jak z těch filmů s Oldřichem Novým a nemohli dost dlouho pochopit, že vlastně oni neměli prakticky žádný kontakt s tím Československem, protože to byli většinou političtí uprchlíci, takže se příliš jakoby ty kontakty nedařily. A oni postupně i díky mně zjišťovali, že dneska už je Česká republika, není to Československo, že žijeme v jiné době, myslíme jinak, orientujeme se třeba trošku na jiné země. Takže já jsem tam působila ze začátku jako takový nositel dobrých a špatných zpráv zároveň. Byla jsem takový kontaktní článek a zároveň takový trošku vetřelec, který jim říkal mnohdy i věci, které se jim příliš třeba nelíbily.
Předpokládám, že dnes jsou ty kontakty mezi oběma zeměmi velmi čile, co se týče jaksi spolupráce s našimi krajany. Kolik těch spolků vůbec funguje?
V Brazílii funguje, já bych řekla, že takových třeba kolem 10 těch spolků maximálně a nejvíce aktivní jsou spolky právě v tom São Paulo, v Nové Petrópolis, Porto Alegre a v Batajpora, kde jsou dokonce dva ty krajanské spolky. Docela se daří ta výměna jak kulturní třeba, tak i ekonomická, právě třeba v tom státě Mato Grosso do Sul je několik čilých takových menších firem, které s námi obchodují, vyrábí nejrůznější třeba veterinární pomůcky, či třeba stany pro hasiče a různé takové věci, které by člověk neřekl, že se můžou v té Brazílii nějak vyrábět a dovážet třeba k nám. Ale děje se to a myslím si, že ta čilost těch vztahů se strašně zvýšila. Od té doby, co já jsem tam vlastně přijela jako první učitel, po mně následovaly ještě další dvě učitelky a skutečně jakoby ty styky jsou mnohem intenzivnější.
Jak dlouhý pobyt vás ještě čeká v Brazílii?
Já tam budu ještě rok a pak bych tam chtěla působit vlastně co nejdelší dobu, protože ta práce je neuvěřitelně naplňující. Já jsem nadšená, protože krajani jsou nadšení, takže ta práce prostě báječná.
Tak já se těším na viděnou při vaší další návštěvě Česka nebo při návratu domů. Děkuji vám za rozhovor a přeji všechno dobré. Markéta Pilátová, česká spisovatelka, hispanistka a také učitelka našich krajanů v Brazílii, byla hostem dnešního Jak to vidí. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Zítra bude v Jak to vidí dominovat ekonomika. Hostem bude profesor Richard Hindels. Naslyšenou se těší Zita Senková.